Efterhånden kommer der lidt sol de fleste steder, men sidst på dagen kommer der regn nogle steder, især i den sydlige del af landet. Termometeret viser mellem 2 og 5 graders varme, og så blæser der en svag til jævn vind, og den kommer fra syd og sydøst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til en debat, som, tør jeg nok sige, kører for fuld damp. Vi kom lige forbi salget af Dong. Vi kom forbi Poul Nyrup. Og vi kom forbi den, nogen vil kalde den utidige indblanding, andre vil kalde den helt passende. Men vi nåede ikke at høre, havde nær sagt, vi har lige ved at sige hestens egen mund, der skal vi ikke helt over. Men Socialdemokraten i vor midte, Helle Degn. Jeg ved, at du også godt lige vil give dit besyv med i forhold til det her.
Ja, altså for det første vil jeg sige, at her blottede Helle Thorning-Schmidt en mangel på ledelse ved ikke at få taget fat i korridoren og sagt, jeg ønsker, at vi klapper hesten. Mm. Det har vi sagtens råd til. Det er kommet frem, at der er helt til august. Plus, at der også er andre muligheder, at staten selv kan gå ind med et lån, som Peter siger. Der har været mange andre muligheder. Helle har ikke brugt dem, men hun har lavet korridoren køre den fuldstændig igennem. Og det har kostet. Men altså for mig er det igen mangel på ledelse. Jeg er fuldstændig enig med Poul Nyrup i hans vurdering. Jeg synes ikke, det var parti illoyalt. Jeg synes, når man har den viden på kapitalfondsområdet, som Poul Nyrup har arbejdet med, som Peter også så rigtig nævner, og han mener, den er gal. Vi havde mange andre af vores folk, der kender både EU-stoffet, Poul Nielsen og andre, der var ude og argumentere ganske fornuftigt på, hvad der havde været af andre muligheder, som ikke er blevet brugt. Jeg er helt enig med Peter. En af de muligheder, jeg synes, der burde være brugt, det vil være at give et statslån til 0,5%, i stedet for at give Goldman Sachs 2,5%. Og der er sådan mange ting, man kunne gøre i stedet for, indtil børsnoteringen den kom på plads. Men jeg har også hele tiden haft den opfattelse, at Fritz Schur som bestyrelsesformand har haft et andet projekt. Han har ønsket det. Han gik også af dagen efter, hans projekt var vedtaget, eller der annoncerede han, at nu var hans mission fuldført. Og det var igen et signal for mig på, at der har ligget et helt andet projekt, som korridoren har givet efter for. Derfor tilbage står mangel på ledelse fra Socialdemokratiets leder, Helle Thorning-Schmidt.
Ja. Anne-Birgitte Lundholt, vi skal lige over forbi dig, men inden vi gør det, så vil jeg bare lige nævne, at og det vidner jo om kompleksiteten i den sag. Jeg mindes at have læst en artikel i sidste uge, hvor Fritjuren lige præcis blev citeret for, at han af flere omgange har afvist at sælge Dong til kapitalfonde. For nu bare lige at smide den ind i mixet. Ja. Det er en kompleks sag, Anne-Birgitte Lundholt.
Ja, og derfor vil jeg heller ikke bestemt dømme om, hvad der er foregået i Dongs bestyrelse eller med Dongs formand. Det er sådan noget, man kan have på fornemmelsen, men der er jo ingen, der i virkeligheden ved det andet, end man kan kigge på de citater, der har været der. Og jeg er jo ikke uenig i mangel på ledelse, og nu er det ikke hele Dong-sagen som sådan. Men det, der er tale om her, er jo at få nogle penge ind udefra, som dermed ikke belaster det danske statsbudget, og få en investering, og så kan man diskutere mulighederne. I det øjeblik, man går på børsen, hvad alle var enige om, man skulle, så kan man jo ikke selv vælge, hvem man skal have ind. Så kan det jo være hvem som helst. Ja. Så vi kunne godt tage Dong-sagen fra starten. Det var bare for at sige, at der er flere nuancer, men vi er jo fuldstændig enige om, at Dong-projektet har været ledet forfærdeligt fra ledelsen af regeringen, mens jeg stadigvæk, og det var derfor, det ikke var en ros til regeringen, men sådan set til at finansministeren totalt alene har stået og forsvaret regeringen i den her sag.
Peter Brixtoft.
Jamen, jeg forstår også godt, at Birgitte roser korridoren, det er slet ikke det, men han burde jo så bare indordnes af en leder, som siger, det er godt, og det er også flot af dig, at du står fast på dine ting, men vi har altså også et hensyn til en anden part i regeringen, og i øvrigt til en folkestemning og til nogle spørgsmål, der
til
er rejst.
Socialdemokratiets bagland.
Og Socialdemokratiets eget bagland. Ja. Det er jo sådan, at man er fuldstændig. Altså, nu er jeg ikke, at vi bliver aldrig socialdemokrat, men i 30'erne havde jeg været det, men ikke i dag. så det er ikke for at forsvare, men jeg kan bare ikke forstå, at hun er socialdemokratisk leder. Jeg forstår ikke, at hun ikke tænker, at mit bagland kan da aldrig identificere sig med os og den måde, vi fører os frem på.
Men man kan sige, det behøver hun jo ikke engang at tænke, altså, fordi det siger de jo til hende. Hun lytter jo heller ikke til baglandet, kan man sige.
Det er som, at hun er blevet interviewet flere gange her bagefter. Hvad er dit eget ansvar i den her sag?
Altså, der var en ting, der undrede mig i processen også. Det var, at SF har jo indkaldt sin hovedbestyrelse og diskuteret det med deres organisatoriske bagland. Hvor var Socialdemokratiets hovedbestyrelse? Hvor var Folketingsgruppen? Altså, hvor var hele demokratiet i Socialdemokratiet? Undskyld, jeg sidder her og siger ikke så pæne ting om mit eget parti, men man kan jo godt sidde udenfor og undre sig meget over, hvor er den ledelse? Hvor er den politiske leder, der lytter til, hvad det er, græsset gror, og hvad det er, der foregår i ens bagland? Det er dog den fornemmeste opgave for en politisk leder.
Altså, hvis man sammenligner lidt med de følelser, som er i forbindelse med EU og var i sin tid omkring EU-afstemningen, så var det jo altså en sag, hvor at det skabte, der var nogen, der havde den ene mening, nu havde den anden mening. Og det løste man på en eller anden måde dengang ved, at man fik en folkeafstemning, hvor man på tværs af partiskel, nogle partier var meget enige, for at Venstre og Konservative for eksempel, Socialdemokratiet var delte, og så videre. Men man fik den diskussion, og så fik man en afgørelse. På en eller anden måde føler jeg, at jeg synes, det var forkert, at man gennemtrumfer den her sag på et tidspunkt, hvor der er store følelser i gang. Man skal tage en lille smule hensyn til, at nationalfølelse også betyder noget, og at så skal jeg bare lige sige omkring det der med, det har jeg sagt før her, at det der, man lader som, at vi har en kæmpe økonomisk krise i Danmark. Jeg har aldrig hørt mage til sludder. Og det har jeg også sagt før. Vi har kæmpe betalingsbalanceoverskud. 120 milliarder om året. Vi har 500 milliarder inde hos Nationalbanken. Renten er 0%. Vi har ikke valutagæld. Vi har kæmpe valuta til godhavende i udlandet. Vi er et enormt stærkt land, takket være industrien, landbruget og olien og vores lave forbrug for tiden.
Anne-Birgitte Lundholt.
Og igen, nu var det ikke dongsagen, der skulle op. Men jeg synes, det er vigtigt at vide her, en ting er ledelse og så videre, men det er jo også vigtigt at vide, at hvis du har været ude i et udbud, og du har lavet en kontrakt, så en ting er, at du kan vente med at sige endelig ja til den, på den betingelse, at Folketinget skulle sige ja. Men du kan jo ikke gå ud, altså det er jo stik imod alle regler på kapitalmarkedet og den måde at søge penge på. Du kan jo ikke gå ud og aflevere de betingelser til nogle andre og spørge, om de vil matche dem. Fordi sådan foregår det ikke. Så må du afvise budet, og så må du starte forfra. Mm. Altså, der er kun de to muligheder. Ja. Den der mulighed, der har været med, at nu kan man bare gå ud og aflevere alle betingelserne til de danske pensionskasser og spørge, om de vil matche den. Det duer ikke. Sådan hænger det ikke sammen. Og hvis du havde gjort det, noget i den retning, altså så var det gået rigtig galt. Men ellers så må du afvise budet og gå fuldstændig forfra. Altså, der er kun de to muligheder.
Peter Brækstofte.
Nu har jeg været med i mange, mange licitationer i mit liv. Og der er altså en regel. Det kan godt være, at man ikke kan fortælle offentligheden omkring enkelheder af hensyn til forretningshemmeligheder. Men de, der skal beslutte, for eksempel i finansudvalg, de skal saftsusme have alle tilbud på bordet og have lov til selv at vurdere, og så må man tro på, at de holder deres mund og deres fortrolighed. Nytter altså ikke noget, der kommer en finansminister og siger, jeg er den eneste, som skal kende alt, og I må ikke få noget som helst at vide, men I skal bare stemme ja. Det mener jeg er skrubhamrende psykologisk forkert, og også ulovligt, vil jeg lov til at sige.
Jeg vil bare sige, at jeg er enig med Anne-Birgitte i, at der er selvfølgelig et regelsæt, når man har udbud og så videre. Men der er stadigvæk ikke nogen, der siger, at det ikke var muligt at sige, at Folketinget kunne ikke give sin tilslutning af politiske grunde, og derfor må vi starte forfra. Jeg kan godt forstå, at Bjarne Corydon, han har været noget træt af de der fagbevægelser og folk, der kommer rendende, når det hele er slut. Og de har pengene, og de har mulighederne, men de var bare ikke vågne, da tilbuddet var på deres bord. Lige præcis. Og derfor kan jeg godt forstå, at så bliver man noget træt. Men så burde man have valgt en anden løsning, som både den Peter og jeg peger på og siger, altså, så meget krise er der ikke, og så meget haster det ikke, så Danmark kunne godt give et statslån i den her periode ind til en børsnotering. Hvad ville der være sket ved det? Ingenting. Så der var en anden løsning, fordi vi er heller ikke uenige om målet. Det har partierne jo tværs over en kamp været enige om en gradvis privatisering af hele DONG-systemet. Stats og privat i en eller anden god kombination, det er det, vi gerne vil have. Vi vil ikke have en total privatisering, men vi vil gerne have en bedre kombination, sådan at vi sikrer os, markedskræfterne også får en vis indflydelse på en ledelse af det her område.
Se, så vil jeg stille det spørgsmål, og jeg vil starte over hos dig, Helle Dein. Mm-hmm. Sådan som det ser ud nu, mm-hmm. der er ingen, der bestrider alle de her ting, vi har siddet og diskuteret nu. Der er visse regler, når man skal foretage sådan udbyde osv. Mm-hmm. osv. osv. Og det er også helt rigtigt, så bliver det børsnoteret, og så... så er reglerne, som de nu engang er. Men det, jeg tror, og det er en antagelse, I så må rette mig i, hvis jeg tager fejl her, men jeg kunne bare forestille mig, for så har det nemlig en lille smule selv, at når man som almindelig vælger står og kigger på det her, så har man jo ikke nødvendigvis den, det er i hvert fald de færreste, der har det, den indsigt i, hvordan hele de her, og man har jo ikke samme indsigt som Finansudvalget og Bjarne Corydon og sådan noget. Altså, vi skal holde en lille smule mere i hånden. Og vi skal måske også holde så meget i hånden, at vi står og tænker, jamen, det er måske ikke nødvendigvis det socialdemokrati, vi kender. Altså, er det socialdemokratisk politik, det her? Det er jo socialdemokrati, som lige nu, og tillykke til den nye statsminister Morten Østergaard, hørt, som er i gang med at føre sag mod skattely.
Skatteminister.
Han er ikke blevet statsminister.
Undskyld, nej, du er gået til gud.
Ikke endnu.
Det var vist et freudiansk slip, ja, som man kalder det. Ja, giver en måneds tid, så siger vi. Skatteminister, præcis. Ja. Men vi har en regering, som fører sager mod skattely. Mm-hmm. Og nu, hvordan man end ser det, så sælger jeg til et firma, som opererer med de her Delaware og Cayman Islands skattely. Så ud fra sådan en nøgtern, helt lægmands betragtning, så ligner det jo en underlig konstruktion. Det ligner ikke det, man forventer og præcis forbinder med Socialdemokratiet. Er det ikke allerede der, der er et problem, Heldein, for Socialdemokratiet?
Der er et politisk skred og et moralsk skred, som er uacceptabelt. Og det er det, som de socialdemokratiske vælgere reagerer på. Det er ikke alle nuancerne, som du helt rigtigt fortæller. Nej, det er nogle holdninger, det er nogle værdier, hvor man siger, vi ønsker mere retfærdighed, vi ønsker ikke luskeri, og at nogen spekulerer på andres bekostning, og slet ikke den almindelige danskers bekostning. Så derfor, der sker et politisk-moralsk skred allerede der. Så vi har set det med de kameler, der har hobet sig op i over i SF. De har jo også hobet sig op i Socialdemokratiet, og folk husker ikke nuancerne, men de husker godt overskrifterne, og føler, at uretfærdigheden den er vokset. Uligheden er vokset, selvom intentionen var den modsatte, og derfor bliver det sværere og sværere at finde ud af, hvor skal man dog gå hen med sin stemme?
Ja. det er en spejlet sag. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode, gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Anne Birgitte Lundholt, Peter Brixtofte og Helle Dein. Og nu synes jeg, kære venner, at vi lige slipper Dong et øjeblik, for jeg kunne tænke mig og gå lidt tilbage i historien, for jeg tjekkede op på det, og jeg er overbevist om, at I, der må jeg lige rette mig, hvis jeg tager fejl, sad I ikke alle sammen i Folketinget i 96?
Jo.
Godt så. Og der havde vi jo en historisk parallel. CD trak sig fra den daværende regering. Kan man drage nogle paralleller fra 96 til det, der er sket i dag? Helle Dein, du sad i regeringen. Hvordan var stemningen?
Nej, jeg sad ikke i regeringen. Ja, der var på det tidspunkt, hvor jeg formand for det udenrigspolitiske nævn.
Nå ja, undskyld, det er fordi, det er den der skelne, men der var dog en socialdemokratisk regering.
Men sad jo alligevel tæt på, hvad der foregik. Ja. Og jeg bare sige, nej, man kan aldrig drage historiske paralleller fra sag til sag, fordi det er som et skakspil, og skakbrikkerne står helt forskelligt hver gang. Og derfor er det også altid mere interessant, når nogen vil fortælle om, ikke bare når de skriver memoarer om, hvordan deres egen situation var. Nej, det der er det interessant for historikere og for alle andre, det er, hvor stod de andre brikker på skakbrættet? Hvad var det, der førte til de slutninger, som blev givet? Mm. Her der stod der en Mimi Jakobsen, som følte sig forsmået, først af Poul Schlüter, og senere af en Poul Nyrup, som så ikke fik løftet en kommunikationsopgave. Det var i øvrigt Mogens Lykketoft, der stod for kommunikationen der, og han fik ikke løftet den pædagogiske kommunikationsopgave over til Mimi Jakobsen, og derfor blev Mimi hissig og vred og irriteret over, at hun følte sig svigtet, og synes ikke, at CD's mandater fik den indflydelse, som hun ønskede, og derfor ønskede hun så at markere frit og være fritstående.
Ja.
Det har ikke de samme komponenter, som dagens krise har. Så derfor kan man ikke drage sammenligninger, Husi.
Så lad være med det, Peter
Frederik. På et punkt vil jeg så bare lige sige, at der kan man sammenligne på den måde, at alle deltagere i en regering skal være tilfredse og føle sig tilgodeset, også i forhold til deres bagland, i forhold til de vælger, der har stemt på en. Mm. Og på det punkt, der følte Mimi så, at hun ikke var tilgodeset i forhold til sit bagland, men tog ikke hensyn til hendes synspunkt og hendes mærkesager. Og det er det eneste parallel, jeg så vil sige. Okay. Man har ikke taget hensyn til SF's bagland og mærkesager. Mm. Og derfor til sidst var de presset ud i en situation, hvor de... Altså, så endte det på en meget sølle måde, og der gjorde Mimi det jo med værdighed, og det her var uværdigt. Mm. Så der er det meget forskelligt.
Jo.
Men grundlæggende det der med, at man skal ledelse. I en regering som regeringsleder,
ledelse.
Som regeringsleder og ledelse, som du siger, så skal man tage hensyn til alle sine partnere.
Anne-Birgitte?
Ja, og jeg er helt enig i, der er slet ikke, det kan slet ikke sammenlignes. Bortset fra det lille punkt med, at igen en aftale skal gerne være til glæde for alle parter. Og det vi så i tilfældet med Centrumdemokraterne var jo, at det var et i ordets egentlige forstand helt parti, der trak sig ud fra regeringen. Ja. Det var jo ikke et parti internt partislagsmål, om man skulle gøre det eller ikke skulle gøre det. Det var en beslutning, og de trak sig ud, og de bevarede, om jeg så må sige,
partiet.
Ja, det var der. De bevarede partiet bagefter, så jeg ser heller ingen sammen. Jeg ser ingen... er slet ikke noget sammenligning.
Nu læste jeg en lille smule op på det i går, og der skete jo faktisk det, da FCD trak sig ud, at så gik de frem. Det er jo ikke just det, vi ser på SF. Men er det fordi, at Mimi trods alt havde den tæft at sige, det her det går ikke, vi bliver ikke tilgodeset, og det er for mærkelig en konstruktion. Nu trækker jeg mig med hele baduljen, og så kommer vi stærkt ud.
Det var fordi, hun var et helt parti, da hun kom ud derfra. Mm. Hun stod med sin identitet og med sine mandater og med sin partiværdighed i behold, da hun trak sig ud. Og det giver selvfølgelig nogle rene stemmer.
Peter?
Og det var der, hvor jeg så vil vende tilbage til, at jeg siger, at Anne... Wilhelmsen havde den chance den
to
søndag.
To gange.
Ja, først med den personlige sag med Sorning, men i den her Dong-sag havde hun den chance at sige, de vil ikke lytte til mig i regeringen, jeg kan altså ikke anbefale, jeg går ikke tilbage og prøver at få mit bagland på plads, for det er en håbløs opgave, og jeg synes jo også selv, det er forkert. Mm. Hvis hun har stillet sig i spidsen for det, så kunne de krav og alle de andre, som var så glade for at være minister, så kunne de være nok så ked af, at de ikke var minister mere. Men hvis det... var en eller anden stemning, hun fangede op for sit parti, så hun gik ud og fik bedre opinionssal, så var de jo i verden gået til de radikale og Socialdemokratiet, så var de blevet i partiet. Hvis hun havde evnet det der, som Mimi gjorde dengang, at gå ud og gå i spidsen og samle sit parti bag sig i en udgang.
Mm. Men Heldein, er vi ude i, at så lader vi ved med at drage paralleller, men jeg fornemmer, at vi dog er ude i, at der ikke er nogen, der husker på deres historie, at man ikke ligesom husker på, hvordan det er foregået. Altså hvis Annette Wilhelmsen havde måske bare lige læst op på 96, eller sådan lige kunne sin politiske historie, så tænkte man altså...
Man ikke, fordi man er nødt til at tage dagens situation og de brikker, der står på skakbrættet i dag, og det er det, hun skal navigere i. Mm. Hun kan ikke navigere i fortiden, det kan man aldrig.
Nå nej, men man kan jo godt ære til lære af fortiden.
Jo, det kan man godt, men den passer ikke til den situation, hun skal navigere i. Det er bare det, jeg prøver at sige.
Bare mediebilledet er totalt ændret på de 20 år.
Fuldstændig forandret, ikke? Men jeg er enig med Peter i, at Annette Wilhelmsen har haft to chancer, hvor hun kunne have trådt i karakter og sagt, nu agerer jeg som politisk leder, og nu tænker jeg på mit parti som helhed og opinion og det hele, og så skovler jeg alle de vælgere, der ligger der til venstre for midten.
Mm.
I stedet for, at Christian Tusinddal sidder og skovler det hele ind.
Og så vil jeg så sige om Christian Tusinddal, ikke også? Ligesom nu har jeg ros Enhedslistens politikere, ikke også? Og det mener jeg mener virkelig, at de er kanondygtige.
Jamen, igen, det er vi da ikke enige med dig, Peter. De er dygtige individuelt.
Så vil jeg så sige, at Christian Tusinddal er kanondygtig ud fra sit grundlag.
Ja, ja.
Han, og det er jo fordi, han ikke har et modstykke.
Ja.
Og nu har jeg nævnt det med udlændinge. Jeg ved godt, at jeg får altid at vide, at du skal holde op med at sige alt det der med udlændinge, og din sympati for, at der skal være ligestilling af det der, fordi du har det meste af befolkningen imod dig. Men jeg er sådan set fløjtenhammerne ligeglad. Jeg vil blive ved med at prøve at forklare og fortælle, at vi kan sagtens have et land, hvor man får en god integration, og man får vores nye danskere, eller hvad vi nu kalder det, til at arbejde, til at uddanne sig, til at lære dansk. At der er en anden vej end til den der konfrontation, man har kørt. Og der har Dansk Folkeparti Og med alt det, de har så spredt af gylde ud over andre partier, de har ikke haft noget modspil. Der har ikke været nogen... Der har været nogle konservative, vil jeg kende, også ind imellem, som har sagt det. Noget af det samme, som jeg også plæderer for, at der er en anden vej end den konfrontation. Mm. Og hvis Thulesen Dahl... Jeg kan huske en gang, jeg var i fjernsynet, med at diskutere med Pia Kjærsgaard, en stor udsendelse, og hvor hun til sidst sagde, for åben skærm, hvis alle gjorde, som de gjorde ud fra ham, med integration og udlænding og så videre, så havde jeg ikke de synspunkter, sagde hun. Det er som de har ikke fået noget modspil, og det gælder også på en masse andre områder, med den offentlige sektor og mange andre ting. De mangler et modspil.
Så lad os komme forbi en mand, som vi kun flygtigt har berørt, men som jo er, hvad skal man sige, modspil i den forstand, at han er leder af oppositionen. Lars Løkke Rasmussen. Han skal jo bare læne sig tilbage og vente på, at klokken slår folketingsvalg, eller hvad? Altså, kan han ikke bare lægge sig i hængekøjen nu, Anne-Birgitte Lundholt?
Nej, det kan han ikke. Men jeg er da sikker på, at han smiler lidt mere nu, end han gjorde for en måned siden.
Det så vi ham gøre.
Men han kan ikke lægge sig i hængekøjen. Det skal selvfølgelig være klogt, og han skal stadigvæk udvise en vilje til at indgå kompromiser med regeringen. Men det er da klart, at hvis jeg stod i Løkkes sko nu, så ville jeg da sætte prisen højt. Og det gør de givet, så i hængekøjen nej, men en høj pris og en høj profil på alternativ til den nuværende regering.
Mm. Men behøver han komme ud, og ligesom, han kan vel bare gå til de forhandlinger, der bliver indbudt til, og så sætte prisen højt, behøver han gå ud sådan, og altså, når vi nærmer os en valgkamp, så skal han selvfølgelig, men lige nu behøver han vel ikke sådan gå ud og formulere de helt store projekter?
Jeg tror, at det vil være klogt for oppositionens leder at vise lederskab. Fordi da det er det, man efterspørger, så vil det være klogt også i den kommende periode at vise lederskab. Men du har da ret, at der er vel grænser for, hvor meget detaljeret man behøver at være, men retningen skal være der. Mm.
Ja, jeg er helt enig, det tror jeg, at han... Men jeg vil så sige til hans ros, at jeg synes faktisk, han... Nu ser vi bort fra den der mærkelige sag der med hans første klasses billet og alt sådan noget, ikke også? Men hvis jeg ser bort fra den episode... Så synes jeg, at både han og de konservative øvrigt og andre har været meget fremkommelige i at lave forlig med regeringen. Jeg synes, det er lykkedes, så inklusiv SF i virkeligheden jo ikke, at lave et brede forlig om mange ting. Og der synes jeg, at han har gjort, som Anne-Birgitte siger, været meget klog om at have ikke ligget i hængekøjen, men være med til at lave det ene forlig efter det andet. Og sådan tror jeg, at det er den fremtoning, som han vil udvise i den kommende tid. Og så kan det godt være, at når det så sidst kommer, så siger han så bare, nu er I blevet alt for afhængige af de røde og så videre, ikke også? Og så kommer der et tidspunkt, hvor at hverken SF eller Enhedslisten redder regeringen, og så bliver der valg før tiden. Og jeg tror, det kommer betydeligt før, end man tror.
Aha, det er noteret. Helle Dein.
Jeg vil bare sige, omkring Lars Løkke Rasmussen, så kan jeg ikke begribe, at det vil kunne lykkes for ham at slippe af med alle de sager, som viser, at han som person har en dårlig karakter. De sager må på en eller anden måde også ligge et eller andet sted i befolkningen. Hans grådighed, hans personlige svagheder og karakterbrist, som jeg synes har været sag på sag på sag på sag, dem tror jeg måske også, man vil, de vil klæbe til ham. Jeg kan ikke begribe, hvordan det kan lade sig gøre, at han stadig kan være Venstres leder. At Venstre ikke selv får gjort op med at få en bedre leder, som har en ren karakterbog, som ikke er så belastet af så mange sager. Jeg vil sige, jeg tror ikke, at han bare kan lægge sig i hængekøjen. Jeg tror, at han er nødt til at tænke sig godt og grundigt, om det ikke kommer til at koste Venstre for meget, at han har en så dårlig personlig karakter og har så mange sager klæbende på sig. Så at hvis han var klog, så gør han selvfølgelig det, at han hiver så mange forlig hjem, som han kan, og dermed berettiger Venstres regeringsovertagelse. Men at han som person må træde tilbage for en renere leder til at lede Venstre. Og de konservative, som står med også en manglende lederfigur, som har, hvad jeg hele tiden opfattede det som en overgangsfigur, det har ikke noget med, at jeg ikke kan lide personen, det har vi snakket om før, det er hyggeligt med kollegerne, men han kan ikke præstere det, som det konservative vælgerpotentiale kan efterlyse. Så derfor der er det ikke bare lige sådan piece of cake for ham, fra Lars Løkke, nu at ligge i hængekøjen. Han skal generere nogle forlig, men han skal også selv træde et skridt tilbage.
Anne-Birgitte Lundholt,
jeg synes, det er vigtigt, fordi jeg føler faktisk, at når man diskuterer, så skal man diskutere det politiske projekt og det, man udøver politisk. Og jeg føler, at det er et led i politikerleden, hvis man går ud og leger dommer over en personlig karakter. For i sidste ende er det jo vælgerne, der afgør det. Det er vælgerne, der afgør, om de har tillid til, at den person kan stå i spidsen for en regering. Så den der del af diskussionen om en karakter eller ikke en karakter, den vil jeg slet ikke ind i. Jeg synes ikke, det er en god diskussion at have på det politiske niveau. Så efter min mening, så er det hans politiske projekt, der skal dømmes, og også Konservative og Liberale Alliances politiske projekt, der skal bedømmes, når valget kommer.
Peter Brixtoft.
Altså, han har selvfølgelig tabt ved den sag. Fordi at der er selvfølgelig faldet en del fra. Og når det er stadig så står måske 27% til Venstre og 20% til Dansk Folkeparti, så er det måske stået 35-15 eller 35. Ja. Hvis ikke der havde været den sag. Ikke? Men så længe det går til Dansk Folkeparti, kan han jo sådan ikke være ligeglad, men være mindre bekymret. Mm. Men Socialdemokratiet, det er jo igen det manglende lederskab. De forsømte jo, da det hans sag var op. Hvad gjorde han så? Begavet, dygtigt. Han indgik finanslovsforliget med regeringen, og Corydon, han smed Enhedslisten på porten. Så ud af det, alt det der, der kom, at det var alligevel endt med at være ham, der var sejrherren, den kløgtigste politiker af dem alle. Ja. Nemlig den, der så, at nu skal jeg væk fra den her sag. Jeg går ind, og så laver et forlig om finansloven med regeringen, og så bliver Enhedslisten tosset, og så vælter de justitsministeren bagefter. Altså, hold da op, et elendigt lederskab i Socialdemokratiet.
Kære venner.
Jeg er helt enig, Peter.
Kære venner. Jeg skal lige bede om at tage bøfferne på, fordi nu har vi en lytter igennem. Og det kan være, det en, I kender. Vi har nemlig Bent Stubkjær med os. Tidligere folketingsmedlem. Han har været med i Dongs bestyrelse. Det er en mand med indsigt i sagerne her. Og han er faktisk også med i Socialdemokratiets hovedbestyrelse. Og han vil godt lige sige noget til jer. Goddag, Bent. Er du med os?
Jeg er med, ja.
Goddag, Bent.
Og jeg sagde jo, kørte i min bil og blev lidt ophidset. Normalt blander man ikke sådan nogle debatter. Men det er lidt interessant at høre på de gamle nisser, går så klog på noget, man ikke har ret meget forstand på. I hvert fald Peter og Helle. Undskyld, Helle. Men det der jo er sagen omkring Dong, altså det er jo en af misforståelserne, det er det der med, at man bare kunne have lånt pengene af staten, eller for den sags skyld en pensionskasse. Men det er jo ikke virkeligheden, fordi hvis man har gjort det, så har ratingbyråerne jo fortsat nedgraderet Dong, og dermed var hele renteomkostningen blevet langt større. Der skulle en ny kapital ind i Dong, men det har man bare ikke forstået, og derfor, jeg synes, det er rystende at høre, at man går så klog på de her ting. Det er jo en proces, som i virkeligheden så startede i 2004. Der var det sådan, at hele stor del af dansk energisektor, de var 500 fra at blive overtaget af svenskerne og Vattenfall. Det interesserede politikerne ikke for. I 2008, der var man 5 timer fra at blive børsnoteret, og ved en børsnotering, der kan hvem som helst jo købe, inklusive Goldman Sachs. Og her i oktober sidste år, jamen der var debatten om netop det her aktstykker. Det interesserer man sig heller ikke for. Så eksploderer det hele fuldstændig. Og så siger man, det er bare dårlig ledelse, den statsminister er ikke god nok. Den er altså for... Jeg synes, det er alt for simpelt og alt for populistisk. Det er jo virkelig det, som vi beskylder med rette, Kristian Thulesen Dahl, for I selv er en del af her. Og jeg kan godt lige holde andet Birgitte rundt for.
Godt. Jamen, så synes jeg, vi skal starte over ved Helle Degn, som er under beskydning fra en af sine egne her.
Ja, tak. Hej, Bent. Tak for kommentaren. Og jeg vil bare sige, sagen om Dong handler jo ikke bare om den proces og de interne forhold. Det, vi sidder her og taler om, det er også en manglende politisk jugement og en manglende politisk håndtering af sagen. Jeg vil sige, Jeg respekterer dine betragtninger om økonomien, men jeg har jo siddet også i denne her sags forløb og lyttet til mange andre økonomiske eksperter, som har sagt, at tingene godt kunne have været kørt anderledes. Og dem respekterer jeg altså også for deres indlæg. Og jeg respekterer ikke mindst både Poul Nyrup og Poul Nielsen i deres faglige, saglige indsigt og kritik af håndteringen af sagen politisk.
Altså,
det er der, jeg går ind.
Lige det sidste. Altså, det er jo fuldstændig uhørt, at den tidligere statsminister, jeg har talt med en norsk kollega, de kunne slet ikke forestille sig, hvis en tidligere statsminister deroppe var begyndt at blande sig i en intern debat. Det er jo fuldstændig uhørt. Og Nyrup er så klog, han ved nøjagtigt, hvad det betyder, han går op og siger sådan nogle ting der. Så det synes jeg ikke er rimeligt.
Nej, jeg synes, det er rimeligt, når Poul sidder med den viden og den kompetence, han sidder med, at han går ind og siger, det her, det gør ondt i min sjæl, at vi forvalter energiforsyning og privatiseringsprocesser, som man gør her. Så det synes jeg er helt legalt, at han har ikke tabt sine menneskerettigheder og sine borgerrettigheder til at ytre sig, og særligt ikke, når han har den viden og indsigt, og han har kæmpet og arbejdet med det her i en europæisk sammenhæng, i en international sammenhæng, så respekterer jeg Poul Nyrup for det, og når han siger, det er ikke hver dag, jeg går ud og melder noget, men her må jeg sige, der går det over min forstand.
Peter Brixtoft, det skal også lige have lov at få et ord at indføre her, eftersom han også har været under beskydning.
Ja, men Bent, det du så hæfter dig ved, det er, at ratingen skulle falde, og at... Der vil jeg bare sige, det er meget, meget uenig med dig i. Og der var også flere finanseksperter, som sagde, at det passede heller ikke. Og der vil jeg bare igen, nu har jeg tidligere sagt det, fortælle, at dansk økonomi er bumhammerne stærk. Vi står utrolig godt. Vi har en rente på 0%. Og det er fordi vi har... det er Danmark. Det er Danmark. Det er Danmark, Bent. Og det vil sige, at hvis den danske stat og med 500 milliarder i Nationalbanken og 0 i rente og et kæmpe betalingsbalanceoverskud, det vælter ind med penge fra udlandet. Hvis man står sammen her i Danmark og garanterer et lån, ja, så har man også en rigtig flot rating blandt de, der giver kredit.
Sådan er virkelig ikke. Altså, du blander staten og DONG sammen. Det er faktisk to forskellige ting.
Jamen, Ben Stubkjær, Anne-Birgitte Lundholt vil også godt lige sige noget. Vi skal lige alle sammen have sagt noget.
Tusind tak, Bent, og jeg må erklære mig, at det var så også to, der sidder og prøver på at sætte os ind, og du har endnu mere saglig indblik i sagen, end jeg har. Og vi er fuldstændig enige om, at her blander vi ratingen sammen på henholdsvis DONG og på staten, og det har intet med hinanden at gøre. Nej. Og den anden ting, hvis man går ud, en ting er, hvis man afviser aftalen, men også det vil være skrækkeligt. Men hvis man går ud af sådan en sag her, så kan vi jo se frem til, hvad sker der så næste gang Danmark, de skal på det internationale marked med noget. Der er jo ikke nogen, der vil tage Danmark seriøst. Hele den her sag har jo været behandlet igennem det hele det seneste år. Ja. Og alle dem, der sagligt har skulle være involveret i sagen, har jo set langt flere detaljer, end dem, der bliver efterkloge bagefter.
Jeg siger lige til nye lyttere, skulle man være droppet ind nu, eller som vores ven og opringer her, Ben Stubkjær, er kommet kørende i sin bil og lige tunet ind, så er du på 24-7. Jeg har besøg af Anne-Birgitte Lundholt, Peter Brixtofte og Helle Degn her i det gode gamle Folketing. Og vi har Ben Stubkjær med på en telefon fra Socialdemokratiets hovedbestyrelse. Og Bent...
Jeg skal til at springe fra, men må jeg lige sige en sidst til Helle Degn?
Det må du gerne.
Altså, Socialdemokratiets hovedbestyrelse har naturligvis også diskuteret den her sag og der med Goldman Smith, og det er da klart, at der har været nogle enkelte, som også har lavet følelserne røde. Men via en god redegørelse, så har det været fuld opbakning til regeringen i det her. Og så vil jeg egentlig bare ønske en fortsat god udsendelse, og kan I have et godt gammelt næs, og husk, I er velkommen i foreningen foran den folkesmedlemmer.
Tak skal du have, Bent. Jeg ved godt, at den sidste invitation ikke var strakt ud til mig, men tak for opkaldet.
Vi er medlemmer.
Sådan. Jamen, jeg har ansøgt om en form for juniormedlem, men nu må vi se, hvordan det går.
Observatør.
Observatørmedlem. Lige præcis. Det var Bent Stubkjær.
Ja.
Skal vi lade den dongsag hvile nu, for der er, vi har 20 minutter tilbage, og der er et par ting...
Vi er jo ikke enige.
Ja, nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, vi gør. Det kan være, vi skal invitere Bent Stubkjær på et gæstevisit herinde en anden god gang. Så kan vi tage den derfra. Der er et par ting, vi lige mangler at komme forbi, og det er... Efter hele det her SF-cirkus, så vi jo i går en ministerrokade, og den har vi slet ikke været forbi, og det synes jeg lige, vi skal. Der er kommet en stak nye ministre, der er kommet flere end de seks, der er blevet rykket lidt rundt. Peter Brixtoft, er der nogen, der sådan stikker ud særligt, synes du?
Manu Sareen måske, man bliver...
Som har fået et kæmpe
integrationsminister. Nu kender I min holdning til udlændingepolitikken, ikke også?
Ja.
Og... at han var kirkeminister. Jeg er ikke sikker på, at han er den rigtige person.
Nu kan jeg bare lige sige, at han nu er kirke, det er et ordentligt flot ministerium, han har fået.
Efter min opfattelse, og det er sådan, ja. Så jeg synes, at det er en fejltagelse.
Han er børne-, social-, integration- og ligestillingsminister.
Men han er også integration under socialministeriet.
Ja, ja. Men integration, social, børne og ligestilling.
Ikke kirke. Det gik til
Marianne Hjelve. Nej, men det havde han.
Ja, han var kirke, han. Men kirke er nu under...
Han havde det, og det synes jeg også
jeg var en forgivning. Jeg kunne godt høre kommet.
Ja, okay, der var et kommet her.
Okay.
Men ellers må jeg så sige, at det kommer ikke til at betyde noget som helst. Det er, i sidste ende forholder folk sig til lederen, Helle Thorning, og til Margrethe Vestager, og til oppositionslederne, hvem der nu har byttet kasketter. Og jeg vil sige, noget af det er efter min opfattelse lidt useriøst. Altså, vi har haft en Niels Helveg Petersen, der var udenrigsminister i lang tid. Vi havde Per Stig Møller, som var udenrigsminister i lang tid. Vi havde en Uffe Ellemann, som var det i lang tid. Jeg synes, det er seriøst. Det er ikke seriøst, at man skifter udenrigsminister hver 14. dag. Altså, det skader, hvis man noget, der kan skade Danmarks omdømme, så er det, at der kommer en ny person hver gang.
Altså, vi kunne ikke have, altså, det kunne man måske godt, men så havde det da først blevet mærkeligt. Man kunne ikke lade Holger K. sidde jo, altså...
Nej.
Så havde det jo været rigtig mystisk.
Nej, så skulle man måske ikke have haft en SF'er på den post, vel?
Det er jo så argumentet. Men må jeg starte et andet sted, Helle Degn? Vi har fået en ny miljøminister. Hun hedder Kirsten Brosbøl. Kender du hende? For der er jo ikke rigtig nogen, der kender hende.
Nå, men jeg kender hende jo internt fra.
Jamen, det er det, jeg mener. Er der noget, vi skal vide?
Seriøs, ung, flittig kvinde, som jeg er sikker på, hun skal nok løfte den. Det er jeg ikke i tvivl om. Så hende kan jeg kun sige noget godt om. Men jeg vil sige, jeg synes, ligesom Anne Birgitte var inde på før, at nu er det ikke enkeltpersonerne, der udgør, som Peter også siger, svaret. Så dit spørgsmål, synes jeg hellere skulle have været, styrker denne her rokade regeringsprojektet eller hvad?
Må jeg så stille dig et spørgsmål?
Ja, prøv det.
Stiller denne regeringsrokade regeringsprojektet eller hvad?
Jeg er glad for dit spørgsmål. Hvor er det begavet? Nå. Men der vil jeg bare sige, jeg tror ikke, det gør nogen forskel. Jeg tror ikke, det gør nogen forskel, at der er blevet byttet lidt rundt på posterne her. Fordi det, man skal hæfte sig ved, det er, at de to ledende damer, de har sagt, at projektet er det samme. Og de skal med deres parlamentariske bagland forsøge at gennemføre projektet, nu bare med SF i lidt løsere drift. Og det tror jeg ikke bliver nemmere. Men jeg tror ikke, det ændrer meget ved situationen.
Anne-Begit Lundholt?
Ja, igen, altså vi er uhyggeligt enige indimellem i nogle sager. Men hvad angår det, at det er den samlede regering, der bliver dømt, så er jeg fuldstændig enig. Ja. Der, hvor jeg har set med lidt bekymring på det, det er, at man faktisk har flyttet rundt på nogle ministre, der kun har siddet nogle få uger på deres poster. Ja. Og det mener jeg er bekymrende over for dem, som det ministerium dækker. Altså det gælder for eksempel i Udenrigsministeriet på handelsministerposten.
Ja. Ja, Rasmus Helveg er også blevet
rundt. Ja, Rasmus Helveg. Jeg ser bestemt frem til, at ulande og handel bliver slået sammen derovre, fordi der var for mange ministre, og det er en god ting. Men jeg føler ikke, det er seriøst at flytte folk rundt efter få uger på posten, for de når ikke at komme ind i den, og det virker mere som om, at det er regeringens interne formål, frem for rent faktisk at passe de poster, de har fået. Plus, for der er jo ingen af dem, der egentlig er blevet byttet rundt for, at de skulle op i hierarkiet eller ned i hierarkiet. Det har været sådan en kabale, der skulle gå op. Og det er bekymrende, og det bliver så i endnu højere grad selvfølgelig op til embedsmændene at sørge for kontinuiteten i de ministerier, og det er bekymrende.
Det var det, jeg godt lige ville supplere dig med at sige. Det, der bekymrer mig mest, det er, at man styrker embedsmandsvældet ved det her rykkeri hele tiden og ustabiliteten i den politiske ledelse. Ja. Det svækker i den grad demokratiet og den demokratiske ledelse af vores land. Så det har vi været inde på tidligere i nogle af udsendelserne, at vi mener, at det politiske led skal styrkes i stedet for at blive svækket.
Og det ødelægger, det ødelægger faktisk også embedsmændenes traditionelle rolle, at de her bliver næsten tvunget til at gå ind i nogle politiske projekter. Og her kommer vi ind i det der sammenstød, hvor et fantastisk dansk system med, at embedsmændene faktisk kan dreje sig. Det blev sagt faktisk meget klart. Jeg var til ministerskiftet nede i Transportministeriet i går, og Pia Olsen Dyhr sagde faktisk meget klart, at hun troede, hun kom til et meget sort ministerium, men det gik jo op for hende, da hun kom der, at deres skjorter selvfølgelig skiftede karakter til at passe til den minister, der sad der. Og det er jo det, der er fantastisk, og det er det, man ødelægger ved de der hyppige skift, at man ikke rigtig får nogen retning.
Men Peter Bredstofte, det er jo en fuldstændig bizar situation, regeringen står i. SF smelter sammen og falder fra hinanden ud af regeringen. Man kunne vel næsten ikke have gjort andet, når der nu er et parti, der forlader regeringen. Så kan man vel ikke gøre andet end lige at ryste posen og sige, okay, nu har vi helt nye kort, der er 6 ministerposter, der er blevet forladt, der står 6 tomme taburetter. Nu må vi så lige prøve at stille det bedste hold. Det er selvfølgelig ikke optimalt i forhold til, at der er nogen, der har siddet i 3 uger over et andet ministerium. Okay. Men man kunne næsten ikke have gjort andet, kunne man?
Jeg synes også, det er eksempel med Rasmus Helveg Petersen, at han kommer ind, og så sidder han i 6 uger på en post.
Og Nick Hæberup
det samme. Jeg synes, det er uansvarligt. Altså, det bør man ikke gøre. Det kan man ikke byde embedsmændene. Og man kan ikke byde politikerne, fordi politikerne bliver, som I siger jo, alt for svage i forhold til embedsmærket, når de ikke når at sætte sig ordentligt ind i tingene. Så vil jeg bare lige sige en ting om det regeringsskifte. Jeg kan ikke forstå, at når man har haft sådan en krise, lige har haft problemer med justitsminister og alt muligt andet, en hel masse problemer, at man så stiller sig ud på Christiansborg Slotsplads og virker som man lige har vundet valget. Altså, og alle står og griner og er så glade osv. Det er lidt provokerende, tror jeg, for nogle vælgere, som siger, det kan altså ikke være rigtigt, at I står der og ser så utroligt glade ud alle sammen, og I slår af med SF, og hvad er det vidunderligt. Men altså, det er jo 2 partier, som har 25% tilslutning til sammen i meningsmålingerne. Det er jo en katastrofekurs, de har på.
Det kunne ikke bare være
en lille smule alvor og lidt bekymring og spore.
Jeg må erklære mig meget enig med Peter Bredstofte, jeg synes, det var meget bizarrt at overvære, da de skridtede ud på brostenen i går, og Helle Thorning grinende sagde, at nu håbede hun da sandelig, at den her regering holdt. Ha, ha, ha. Jeg ved ikke rigtigt. For mig at se, var der ikke så meget at grine af, Helle Dein.
Nej, men det er jeg sådan set meget enig i. Men jeg vil bare lige sige, at nu er det ikke exceptionelt med alle de skift- og ressortomlægninger, så vi så det altså også i nullerne. Jeg kan huske, da jeg var leder af en eller anden institution for unge kvinder, der flygter fra tvangsægteskaber, som jeg var med til at lave sammen med nogle NGO'er. Altså, så havde vi en familieminister, og så havde vi en børneminister, en ligestillingsminister, og det roede rundt mellem Socialministeriet og Arbejdsministeriet osv. osv. Altså, i nullerne var der også et roderi. Så det må man altså ikke bare sige, det er den ene side, der ikke kan finde ud af det. Det har været et kendetegn i de sidste mange år. Problemet er, at så tror jeg, vi her er enige om, at så kommer ministerierne til at blive brugt til at skal være projektmagere og projektstyrede, i stedet for at være, hvad skal jeg sige, forvalter af et velfærdssamfund og et mere bredt system. Altså det fortoner sig, fordi hver minister skal have sit projekt, inden ministeren skal til det næste valg. Så skal man kunne have nogle projekter, og det vil sige, at de bliver mere og mere projektstyret, de der ledelser i de der ministerier, og det er helt galt.
Anne Birgitte Lundholt.
Og det sidste er helt rigtigt, og du har da ret i, at der altid har været den ombytning af ressortområder. Ja. Det er bare ikke sket så hurtigt, og jeg har heller ikke før set, at man har ommøbleret en regering, hvor ministre bliver flyttet efter 5-6 uger. Da jeg var til overdragelsen i Transportministeriet i går, spøgte jeg med, at jeg har været formand for transportselskaber nu for staten, på vegne af staten i 8 år, og det var min nummer 7 minister. Men så kom jeg hjem, og så gik det op for mig, at jeg havde glemt en, så faktisk er det på 8 år, 8 ministre. Ja. Og de er altså ikke alle sammen i den sidste regering her. De har kun nået de 3 af dem. Så under alle omstændigheder, men det er trods alt, de har da trods alt fået lov at sidde mere end nogle uger. Men det er bekymrende, når en minister kun får lov at sidde i nogen og 40 dage, og så bliver vedkommende flyttet bare på grund af en rokade, og ikke fordi der sker noget andet. Altså, det er forstyrrende.
Jeg kunne nævne ligestillingsområdet, som jeg jo sammen med Poul Schlüter i sin tid, der var vi enige om kvindebevægelsen med Poul Schlüter, at det skulle ligge i statsministeriet. Der skulle det bare blive liggende. Det skulle ikke kastes rundt i alle mulige ressortministerier. Og det vil sige, at du har ikke en embedsmandsgruppe, som kan følge op, som har saglighed og konsistens i en politisk proces igennem en årrække osv. Du har tabt den know-how. Og nu nævner jeg bare ligestillingsområdet. Jeg kunne nævne boligområdet, jeg kunne nævne skatteområdet. Der er jo en årsag til, at Skatteministeriet er i det kaos, det er i dag.
Ja. Men nu er det sjovt, du lige nævner Skatteministeriet, fordi der har vi jo en minister, som er blevet sat ind på en lidt mystisk post også. Altså Morten Østergaard, radikal. Jeg tror, at han blev spurgt om det i forhold til det her med, at man ved, at de radikale gerne vil skubbe lidt til ejendomsbeskatningen. Men han er jo nødt til at gå ud og sige, som han gik ud og sagde, ja, det ligger i hvert fald fast indtil nu. Altså vi har en skatteminister, som er imod det projekt, han sidder med nu. Peter Brixtoft, du har jo selv været skatteminister.
Ja, du var ikke ret lang tid. Det må
nej, men
du er ikke omrokeret. Det var Tamilsagen. Det må jeg så lov til at...
Jo. Og
den havde jeg ikke noget med at gøre.
Men det er da bare en mystisk taburet at sidde på,
nu,
er det ikke
nu
det?
Jeg vil bare have lov til at sige en ting. At når vi taler om politikerlede på et tidspunkt, og så I har så diskuteret det tidligere mere intenst, så er det altså også, og det vil jeg lov til at sige, det er noget forholdsvis nyt i den her regering, at så mange departementschefer ryger og får sager på halsen, og embedsmænd bliver fyret og bliver fritsat. Altså, der må jeg sige, det er lidt skandaløst. Det vil jeg godt sige. Mm. Vi har haft et, ja, på godt og ondt, et dygtigt embedsværk med departementschefer, som kunne skifte ministre og stadigvæk blive opfattet som loyale embedsmænd i forhold til en minister af en ny politisk farve. Det har vi lang tradition for. Jeg vil sige, at det, der er sket her, for eksempel at efter justitsministeren er holdt op, så begynder man at fristille departementschefer en til, og skatteministeriet, departementschefen er væk, og i udenrigsministeriet er der også nogen, som skal have ansvar for politikernes, og jeg kunne blive ved. Det er forfærdeligt for vores lands evne til at regere, og vores forhold mellem politikere og embedsmænd.
Men det hænger
vel også i sidste ende med, at Folketinget ikke er som i gamle dage, selvom du gerne vil have det til at være det her. Der var efter min opfattelse en langt bedre samarbejdsklima i gamle dage mellem politikere på tværs af partiskel, end der er i dag.
Ja.
Og det betyder, at hver gang der er en eller anden abe, som skal flyttes, så kigger man på embedsmanden.
Men man kan sige, at regeringen gør det vel heller ikke nemmere, jævnfør det, vi lige taler om med de her taburetskift efter 6 uger. Kan man bebrejde, at der måske, det er jeg sikker på, at de vil ikke indrømme, hvis man spørger dem, og det er heller ikke sikkert, det er rigtigt, men kunne man forestille sig, at der sidder nogle embedsmænd nu og tænker, det her kaos, det er jo helt vildt. Vi gør lige så stille klar til en blå regering om ikke så længe. Altså, og det kan man vel i princippet ikke bebrejde, man begynder, Lundholt.
Ej, jeg vil sige, at enhver departementschef med respekt for sig selv har planen liggende i skuffen til den modsatte kulør. Og fordi så snart valget er overstået, man ser, hvor den er, så drejer bedetæpperne, og vi har alle sammen prøvet at sidde indtil en regering skulle skifte, og man kan være helt sikker på, at man ser kun fodsålerne og bagenden på dem, der ligger på bedetæpperne den anden vej. Men jeg vil jo godt lige erklære mig helt enig med Peter. Det er uanstændigt, den måde, man har skubbet politisk ansvar over på embedsmændene. Med Christian Friis Bach som den eneste undtagelse, hvorefter der så sker noget efter, at han er fratrådt.
Mm.
Det er helt uanstændigt at tørre politiske sager af på det danske embedsværk, og det er ødelæggende for det danske embedsværk, når man gør det. Den der med, at alt går i høringer og kommissioner, og embedsmænd skal afhøres det ene og det andet og det tredje sted, glem det. Tag jeres politiske ansvar på jer.
Men dermed vel ikke sagt, at der er enkelte... For nogle af sagerne viser vel også, at der er nogle embedsmænd, som har siddet og taget nogle lidt mystiske beslutninger.
Det kan du jo ikke vide, fordi de undersøgelser, som vi sidder og taler om her, der kører i stribevis, er jo ikke afsluttet endnu. Så vi ved jo kun, hvad der er blevet tørret af på dem. Vi ved jo ikke, hvad der er sandheden endnu.
Godt ord igen.
Jeg synes, man skulle genspille også i radioen Ulrik Vestergaard Knudsens, den meget, meget dygtige direktør i Udenrigsministeriet, hans taler i går. Jeg vil godt have lov til at sige, at enhver, som kan forstå, hvad der bliver sagt, og ikke sagt, men tænkt, hørte ham jo sige på en begavet og humoristisk måde, hvad fanden har I gang i?
Ja, jamen, vi vil skaffe den og afspille den her. Men så, kære venner, vi har ikke så meget tid tilbage, så derfor vil jeg prøve at se, om jeg kan opsummere meget af det, vi har talt om nu, som er en, synes jeg, lidt bekymrende tendens i dansk politik. Vi har talt om manglende lederskab på snart sagt hele venstrefløjen. Måske Enhedslisten undtaget... Præcis, og spørgsmålet er slet ikke færdigt. Det er meget langt spørgsmål, det her. Nej, manglende lederskab hos, på venstrefløjen, eller i hvert fald et venstrefløjs, centrum-venstrefløjs projekt, som sejler. Men som Helle Dein også siger, manglende lederskab hos de konservative, Lars Lykke, som i hvert fald i Helle Deins optik, er martret af dårlige sager og en dårlig karakter osv. Det bliver jo kogt ned til, at det næste valg ikke handler om, at vi skal vælge, hvem der er den bedste, men hvem der er den mindst værste. Anne-Birgitte Lundholm?
Ej, her vil jeg godt
handler
stå
det ikke ind. Om et fravalg mindre end
tilvalg? Det vil jeg altså godt anholde meget kraftigt. Jeg er faktisk bekymret, når de der valg går op i at blive nu sådan et topartivalg, hvor man kører op som sådan nogle dueller. Fordi det får jo nogle af de andre partier, inklusiv konservative, til på trods af at have faktisk den leder, der har den største erhvervserfaring, og faktisk også et sagligt indblik i sagerne. Altså, du får ikke, og det gælder jo også andre mindre partier, du får ikke den samme mulighed for taleret.
Nej, men Birgitte, undskyld, jeg afbryder.
Nej, men stadigvæk vil jeg gerne sige, at det med at vælge fra, nej, det mener jeg sådan set ikke. Det valget kommer til at dreje sig om, det bliver det politiske projekt, man kan lægge frem, og det bliver ikke et fravalg, det bliver et tilvalg.
Men hvorfor går Lars Barfod ud, nu du så nævner ham, med al sin erhvervserfaring og så videre, indsigt, og siger, som han jo sagde for, lige en jul, tror jeg det var, at man er ikke nødvendigvis interesseret i at indgå i en regering med Venstre. Jamen, han lægger sig jo stort set fladt ned og siger, ja, det går sgu ikke så godt for os, nu vi sidder den her over.
Nej, det kan også være, at det går godt, og så er man alligevel ikke. Altså, der kom en intern debat i partiet, som han gik ud og svarede meget klogt på. Fordi der var nogle borgmestre, der var ude og sige, det skal vi ikke, og der var andre, der sagde, det skal man ikke sige nu. Og så sagde han, at man havde alle overvejelser åbne. Det synes jeg sådan set var et meget klogt svar. Det må jeg sige. Så den del af det, den kan jeg ikke følge med i.
Jeg synes, faren er, at det her som sædvanligt ender i personfnider og personspørgsmål, og ikke i politiske projekter. Fordi vælgerne kan ikke få øje på dem. Fordi, som vi var tidligere var inde på, det hele det kører rundt i en suppe på midten, og ingen tør at tage det der lederskab på sig, og derfor ender det her i, hvem af dem kan vi lide, og hvem kan vi ikke lide. Jo, men, og jeg synes jo, det handler om et politisk projekt. Er der skabt mere retfærdighed? Er der skabt mere beskæftigelse? Altså for mig er det nogle politiske idéer og noget dybere. Så det er jeg tager stilling til. Altså de der personer, der står og fortolker det for tiden, dem kan jeg nogle gange være i tvivl om. Men altså, det er de politiske projekter, dem er det, jeg har så svært ved at få tegnet klart, så vælgerne kan få øje på dem og forholde sig til dem. Og det synes jeg er den største politiske udfordring.
Og det er præcis der, jeg er helt enig. Det er det politiske projekt, man savner. Men når de så ikke er der, når hverken Lykke eller Thorning, eller for den sags skyld nogen andre. Mm. Jeg tror heller ikke, vi kommer til at se det helt store projekt fra SF til næste valg. Så er det vel, at det ender med et fravalg. Hvem vil vi...
Så ender det på personer.
Ja, det ender på personer, og sådan er det. Ja. Og det er trist, men det er jo ikke bare i Danmark. Det er jo verden over, at det politiske billede er blevet forandret med mediernes utrolige kredsen omkring... Bare tag i Frankrig og Hollande, han diskuterer mere, hvem han nu er, bor sammen med, eller ikke bor sammen med, ikke også? Altså, det er jo blevet virkelig, virkelig personfixeret ud over alle grænser. Mm. Og det er trist, at der ikke er nogen politiske projekter. Og det har politikerne sidste ende jo et ansvar for. Medierne har også deres del af ansvaret. Men i bund og grund synes jeg jo, at politikerne skal gå i spidsen. Altså,
ja.
Politikerne har det største ansvar. Det må man altså sige. Og der synes jeg, at det, som vi har talt tidligere, der er blevet for meget karriere og for mange spindoktorer, og i øvrigt også politiske kommentatorer. Nu er jeg meget glad for Hans Engel personligt, og så vil jeg ikke sige sådan generelt, men jeg synes efterhånden, en politiker siger noget i 30 sekunder, og så kommer der en politisk kommentator i 10 minutter og fortolker de 30 sekunder.
Som bliver interviewet af en kollega.
Ja, og så skal vurdere. Det er jo... Altså, hvor er... Anders Andersen henne? Hvor er Poul Schlüter henne? Hvor er Rigsgaard Knudsen henne? Hvor er Anker Jørgensen? Hvor er alle de der politikere, der hvilede i sig selv, og som havde deres egne holdninger, og som vidste ind i, hvad deres projekt var, hvad de gik ind for, lave kompromis med andre, men vidste, hvad de selv gik ind for? Det er jo blevet helt ødelagt af dagens politiske verden.
Og på en så opløftende tone skal vi til at slutte af. Vi vil som altid give det gode råd herfra, det gode gamle Folketing. Det er næsten blevet en vane. Vi savner et politisk projekt, og det er ligegyldigt, hvilken farve man har. Så skal jeg nok prøve at tale dunder til kollegerne, der stiller de korte spørgsmål. Men i samme åndedrag vil jeg sige, telefonerne hos det gode gamle Folketing er altid åbne. Skulle en statsminister eller dernede efter hierarkiet har lyst til at ringe ind og få lang taletid, så er I velkomne. Tak til mine gæster. Tak for i dag. Vi er tilbage samme tid, samme sted.